Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ղարաբաղյան կարգավորումը մուտք է գործում վճռորոշ փուլ Մոսկվայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հեղինակավոր Forbes հանդեսի պնդմամբ Հայաստանը Մադագասկարի և Գվինեայի հետ միասին աշխարհի տնտեսապես ամենավատ վիճակում գտնվող պետությունների խմբում է։ Ինչ մարտավարություն կորթեգրի Հայազգային կոնգրեսը, եթե իշխանություններն այդպես էլ չպատասխանեն երկխոսության առաջարկին, մեկնաբանում է Լևոն Զուրաբյանը։ Լոռու մարզում փակդրների ետևում մեկնարկել է մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոպտեր Պողոսյանի դատավարությունը, դատական առաջին նիստը սկսվել է սկանդալով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շատ մոտ ապագայում որոշում կընդունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայ գործընկերոջ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ բանակցություններից հետո։ Ըստ Լավրովի, Մեդվեդևն արդեն վերլուծել է Կազանում տեղի ունեցած վերջին հանդիպման արդյունքները և առաջիկայում որոշում կընդունի հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Գործընթացը եզրափակիչ փուլ է հասել և ըստ էության այժմ որոշումներ ընդունելու ժամանակն է, հայտարարել է Ռուսաստանի Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը վաղը պաշտոնական այցով կմեկնի Փարիզ, որտեղ հանդիպումներ կունենա Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալան Ժուպեի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ այցի առանցքում կքննարկվի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ Եվրախորհրդարանում խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես կգա նաև Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնը։ Վրաստանի խորհրդարանը 3-3-ական արագացված ընթացակարգով փոփոխություններ է կատարել քաղաքացիական օրենսգրքում և իրավաբանական անձի կարգավիճակ տվել կրոնական 5 կազմակերպությունների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ընդդիմությունն ու Պատրիարքիլիա II-ը քննադատել են այդ որոշումը։ Պատրիարքարանը հայտարարել է, թե այն հակասում է եկեղեցու և պետության շահերին և կոչ է արել նախագահ Սաակաշվիլին օգտվել վետոյի իր իրավունքից։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը այսօր հաստատել է վարչապետ Էրդողանի ձևավորած նոր կառավարության կազմը, ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, Էրդողանը նոր ղեկավարներ է նշանակել պաշտպանության, առևտրի և ներքին գործերի նախարարություններում, ընդգծելով, որ այս կառավարության առաջին խնդիրն է լինելու երկրի տնտեսական բարգավաճումն ու սահմանադրության բարեփոխումը։ Մյուս նախարարները, այդ թվում արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, պահպանել են զբաղեցրած պաշտոնները։ Ակնկալվում է, որ նոր կաբինետը իր ծրագիրը խորհրդարանին կներկայացնի առաջիկա ուրբաթ օրը։ Իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը կոչ է արել Մակին Հագայի դատարանի առջև կանգնեցնել Սիրիայի իշխանություններին մարդկության դեմ ծանր հանցագործություններ կատարելու համար։ Այդ մասին ասվում է հեղինակավոր կազմակերպության հրապարակած վերջին զեկույցում, որը բազմաթիվ փաստեր է ներկայացնում Բաշար Ասադի վարչակազմի կողմից ընդդիմության նկատմամբ կատարված բռնությունների, սպանությունների և կտանքների վերաբերյալ։ Նշենք, որ Սիրիայի իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով միայն վերջին մեկ օրվա ընթացքում 22 մարդ է զոհվել համակաղակում ոստիկանների և ընդդիմության միջև բախումների արդյունքում։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրիոնյոց Աժուբալիսը պահանջել է Բելարուսի իշխանություններից անհապաղ դադարեցնել ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ կառույցի ղեկավարը հորդորել է նախագահ Լուկաշենկային ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին և երաշխավորել խաղահավաքներ անցկացնելու մարդկանց իրավունքը։ Տեղական լրատվամիջոցների համաձայն անցած 2 օրերի ընթացքում Բելարուսի դատարանները ավելի քան 140 մարդու 2-ից 15 օրյա վարչական կալանքի են ենթարկել կամ տուգանել շուրջ $200 հասնող գումարի չափով։ Չնայած այդ ճնշումներին, ընդդիմությունը այսօր հայտարարել է, թե շարունակելու է բողոքի ցույցերը։ Կիևում շարունակվում է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դատավարությունը, սակայն առանց անբավարարելի։ Նիստը նախագահող դատավորն այսօր որոշել է վերջինիս մեկ օրով հեռացնել դահլիճից, դատավարական կարգը շարունակաբար խախտելու և դատարանին վիրավորելու համար։ Որոշումից առաջ դատարանի դահլիճում քաշքշուկ էր արձանագրվել ոստիկանների և Տիմոշենկոյի աջակիցների միջև։ Նախկին վարչապետը շարունակում է պնդել, որ առաջադրված մեղադրանքները շինծու են և քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Աղվաստանում մայրաքաղաք Կաբուլից հյուսիս գտնվող Փարվանդ գավառում 3-3-ական ադրբեջանական բեռնատար ինքնաթիռ է կործանվել։ Ադրբեջանի քաղավիացիայի վարչության տվյալներով օդանավում եղել են անձնակազմի 9 անդամները, 5 ադրբեջանի քաղաքացի, 4 ուզբեկստանի, բոլորն էլ զոհվել են։ Վթարի պատճառների մասին առայժմ հստակ տեղեկություններ չեն հաղորդվում, կատարվում է քննություն։ Պակիստանում Ոսամա բին Լադենի սպանության հանգամանքները հետաքննող հանձնաժողովը պահանջել է կառավարությունից ժամանակավորապես թույլ չտալ, որ թիվ 1 ահաբեկչի հարազատ հարազատները հեռանան երկրից։ Ավելի վաղ Պակիստանի իշխանությունները հայտարել էին, թե պատրաստվում են Բին Լադենի կանանցից մեկին ուղարկել հայրենի Յեմեն։ Հիշեցնենք, Ալ-Քաիդայի առաջնորդի 3 կանայք եւ երեխաները ձերբակալված են մայիսի 2-ից Աբոթաբադ քաղաքում ամերիկյան հատուկ ուժեր իրականացրած գործողություններից հետո։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում եւ նախ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ ավարտվեցին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները։ Էդվարդ Նալբանդյանի մոսկովյան այցի գլխավոր նպատակը Գյումրի ռուսական ռազմականի ժամկետների շուրջ ստորագրված արձանագրության վերջնական վավերացումներ, կողմերի քննարկման հիմնական թեման, սակայն բնականաբար Ղարաբաղյան կարգավորումն էր եւ հատկապես դրանում ռուսական կողմի հետագա մասնակցության ձևաչափը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ակից Ազաբաբայանը։
Երկու տարի առաջ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հատուկ հարաբերությունները թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ, Դմիտրի Մեդվեդևը որոշել է ակտիվ եռակող բանակցություններ անցկացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական սկզբունքների համաձայնեցման նպատակով, և այսօր այդ գործընթացը եզրափակիչ փուլ է հասել։ Եվ որոշումներն ընդունելու ժամանակն է ըստ էության։ Այսօր Մոսկվայում Նալբանդյանի հետ համատեղ մամլոահասուլիսին հայտարարել է Լավրովը։ Բացի այս, այսօրվանից ուժի մեջ է մտել ռուսաստանյան ռազմաբազայի մասին արձանագրությունը։ Ռուսաստանի նախագահ առաջիկա օրերին որոշում կկայացնի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունները իր միջնորդության վերաբերյալ։ Ռուսաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ Դովիլյան հռչակագրում ընդգծված դրույթներին։ Սրանք են այն հիմնական հայտարարությունները, որ այսօր հնչել են Ռուսաստանի արտգործնախարարության առանձնատանը։ Շարունակվում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական հայեցը Ռուսաստան։ Արդեն կայացել է նրա այցի հիմնական հանդիպումը։ Նալբանդյանի և Լավրովի ղեկավարած պատվիրակություններն այսօր բանակցություններ են անցկացրել, ինչպես արդեն ասացի, Ռուսաստանի արտգործնախարարության առանձնատանը։ Մեկ ժամ տևած բանակցություններին հետևել է մամլոահասուլիս, որի ժամանակ նախարարները խոսել են մեծամասամբ Ղարաբաղյան խնդրից։ Նախ այսօր ստորագրվել է ռազմաբազայի մասին պայմանագրում փոփոխությունների վերաբերյալ համար 5 արձանագրության վավերացման մասին փաստաթուղթը։
Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Армения Эдуард Анатольевич Нурбалдян подписывают протокол об обмене грамотами по ратификации протокола номер 5.
Եվ այսօրվանից այդ արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում։ Մամլոահասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները շարունակում են ակտիվ զարգանալ, ավելին այսօր ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հասել է 2008-ի տվյալներին։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարարն իր հերթին հավելել է, որ այսօր Հայաստանի տնտեսությունը ռուսաստանյան կապիտալի ներդրումները հասնում են 3 միլիարդի։ Երկու երկրները ակտիվ համագործակցում են նաև միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Հիմա Ղարաբաղի մասին։
Что в Казани президенты заявили о согласовании ряда важных вопросов.
Կազանում կայացած երակող հանդիպման ժամանակ մենք արձանագրել ենք նախագահները, հայտարարել են, որ համաձայնեցրել են մի շարք կարևոր հարցեր, ինչը հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնեցման համար նախադրյալներ է ստեղծում։ Այս աշխատանքը շարունակվելու է ամենամոտ ժամանակներս, ասուլիսին այսօր հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Ռուսաստանի նախագահի և արտգործնախարարի միջնորդական առաքելությունը։ Բացառապես խաղաղ ճանապարհով խնդիրը կարգավորելու Ռուսաստանի ջանքերը, իր հերթին հայտարարել Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանը միանշանակ հավատարիմ է մնում Դովիլյան դիրքորոշումներին, բացի այս, Ռուսաստանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ երկու նախագահները եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները իրենց վրա պարտավորություն են վերցրել խնդիրը բացառապես խաղաղ բանակցությունների շրջանակներում կարգավորելու վերաբերյալ։ Հավելեմ, Լավրովի փոխանցումը վերջերս կայացել է ԵԱՀԿ հերթական մոնիտորինգը, որի արդյունքները վկայում են, որ վերջին ժամանակներս միջադեպերը շփման գոտում նվազում են։ Եվ հիմա ասուլիսում հնչած գուցե ամենակարևոր հայտարարության մասին։ Դմիտրի Մեդվեդևը, որպես միջնորդ, որ գործում է ունենալով համանախագահ երկրների ԱՄՆ և Ֆրանսիայի նախագահների աջակցությունը, այսօր արդեն վերլուծել է Կազանում կայացած հանդիպումից հետո ստեղծված իրավիճակը և առաջիկա ժամանակներս որոշում կկայացնի, թե ինչ անել։
Той ситуации, которая сложилась после казанской встречи, в самое ближайшее время примет свое решение о дальнейших шагах.
ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ Մեդվեդևը մոտ ժամանակներս կհայտարարի, թե շարունակելու է արդյոք Գերակոմ հանդիպումները, թե ոչ, իսկ եթե շարունակելու է, ինչ պայմանների դեպքում է շարունակելու։ Հավելեն, որ ադրբեջանական մամուլն այսօր մի տեղեկություն է տարածել այն մասին, որ հուլիսի 8-ին Լավրովը կարճ աշխատանքային այցով կայցելի Բաքու և Երևան, և նախագահներին կհանձնի Ղարաբաղի ընդհանրի կարգավորման վերաբերյալ Մեդվեդևի գրավոր որոշումը։ Վերջում հավելեն, որ ասուլիսին թե Լավրովը թե Նալբանդյանն գծեր են, որ դեմ են, որպեսի փոխվի Մինսկի խմբի ֆորմատը, և որ ձևաչափը փոխելու մասին վերջերս ակտիվացած լուրերը խանգարում են Մինսկի խմբի արդյունավետ աշխատանքին, այն էլ այս վճռորոշ փուլում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, այսօր աշխարհի ամենահեղինակավոր գործարար պարբերականներից մեկում Forbes-ում հրապարակած հոդվածից պարզ դարձավ, որ մեր կառավարության լավատեսական գնահատականները, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում վերջնականապես հաղթահարված է, առնվազն վաղաժամ են։ Forbes-ի մասնագետների գնահատմամբ Հայաստանն իր սղաճի բարձր տեմպերով և մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցածր ցուցանիշով այնպիսի պետությունների շարքում է հայտնվել, ինչպիսին են, օրինակ, Աֆրիկյան Գվինեան և Կարիբյան ավազանում գտնվող Ճամայկա կղզին, որն է նման կտրուկ հետընթացի պատճառը, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Forbes-ը արձանագրել է Հայաստանի տնտեսության իրական վիճակը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ամսագրի վերջին հրապարակմանը ծանոթացած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Հիշեցնեմ, Forbes-ը ամսագիրը հրապարակել է աշխարհի 10 վատագույն տնտեսություններ ունեցող երկրների ցանկը, որտեղ Հայաստանը հայտնվել է երկրորդ տեղում Մադագասկարից հետո։ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ վերջին տարիներին Հայաստանի վարած տնտեսական քաղաքականությունն է հասցրել նման վատ ցուցանիշի։
Իշխանության կողմից վարված տնտեսական քաղաքականությունը, որը միտված չէ մոնոպոլիաների դեմ պայքարին, օլիգարխիայի դեմ պայքարին, որը միտված չէ քաղաքացիների բարեկեցության բարձրացման, դի վերեր սրան։ Նույնիսկ այն երկնիշ տնտեսական աճը, որի մասին շատ են սիրում բարձրախոսեր, գովաբաներ, դա որևէ տնտեսական հիմք ապագային միտված չուներ, դա ուղղակի ժամանակի ընթացքում ռեսուրսների սպառում էր այդպես շատ ինտենսիվ ձևով, և որի արդյունքում մենք հայտնվել ենք այսօր այն վիճակում, որ արձանագրում է նույնիսկ Forbes-ը։
Իր վերջին հետազոտությունը կառուցելիս հեղինակավոր ամսագիրը մի քանի ցուցանիշներ է հաշվի առել՝ տվյալ երկրի համախառն ներքին արդյունքի աճը, գնաճը, արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2012 թվականի գնահատականներով, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ինդեքսը և առևտրային բալանսը, այն արդյոք երկիրը ավելի շատ արտահանում է, թե ներմուծում ապրանքները։ Հայաստանն այս ուսումնասիրության մեջ նկարագրվում է իբրև մի երկիր, որը 2009-ին արձանագրել է տնտեսության ծավալների 15%-անոց անկում, նշվում է, որ երկիրը չունի երկ դեպիցով, մեծ կախվածության մեջ է Ռուսաստանից և Իրանից իրականացվող էներգակիրների ներմուծումից, իսկ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ինդեքսը կազմում է $3,000, ինչը հարևան Թուրքիայի նույն ինդեքսի 1/3 մասն է կազմում, իսկ սղաճը 7%-ը։ Բացի այդ, գրել է Forbes-ը, Ռուսաստանը կրճատել է ադամանդի առաքումները Հայաստան, վնաս հասցնելով Հայաստանի երբեմնի ծաղկող ադամանդագործության ոլորտին։
Իրականում ներմուծման ծավալները 3 անգամ գերազանցում են արտանման ծավալները։ Սա նշանակում է, որ մենք աշխատում ենք այլ երկրի տնտեսությունները զարգացնելու համար։ Եվ այս պայմաններում արդեն հասկանալ է, որ Հայաստանի իշխանության և նրա ներկայությունները, կրնի կենտրոնական բանկ, կրնի կառավարություն, կրնի նախագահական կամ ազգային ժողով, բոլորը մի ցանկությունն են, հնարավորինս ունենալ ներմուծման մենաշնորային բիզնես և այդ բիզնեսով հարստանա, թե ներսում ինչ կկատարվի, ոչ մեկին ոչ չեր հետաքրքրում, և արդյունքում ունեցանք այն, ինչ որ կար։
Forbes-ի հրապարակման մեջ խոսքը նաև Հայաստանում մի քանի տարի առաջ թափառած շինարարական բումի մասին։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այդ տարիներին Հայաստանում երկնիշ տնտեսական աճի 30%-ն ապահովում էր շինարարության ծավալների հաշվին։ Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները բազմիցս նշել են, որ տնտեսության նման կառուցվածքը չի նպաստում երկրի զարգացմանը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, որ տնտեսությունը պետք է դիվերսիֆիկացվի։
Տնտեսությունը պետք է դիվերսիֆիկացված, այսպես ասեմ, միջուղի կախված չլինի, բայց քանի որ Հայաստանը դարձել էր սև փողերի լվացման նաև տեղ, այսպես լվացկատուն, և այդ լվացկատան հիմնական գործունեությունը հենց կատարվում է շինարարության մեջ, դրանով էր պայմանավորված շինարարության աճը։ Հիմա քանի որ այդ գումարները չեն գալիս, ինչպես նաև շատ խստացվել է այդ գումարների կապված ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև մեր շրջապատող երկրներից, ասենք Իրանի փոխանցումների նկատմամբ վերահսկողությունը, սև փողեր չեն մտնում, ազատ փողեր չեն կարողանում մտնել տակ հասկացելի ծագում ունեցող, և մեր մոտ շինարարությունը կանգնեց։ Բացի դա, մենք ներքին պահանջարկ շինարարության չկա։
Այս պայմաններում, ասում է Վահագն Խաչատրյանը, Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող զարգանալ։
Մեր կյանքը թանկացավ, և մեր մոտ եկամուտները ներքին չավելացան մեր քաղաքացիներից, և սպասվեց այսպիսի մեծ բևեռացում առաջացավ, կան ապրանքներ բարձր գներ եւ կան ցածր վճարվող աշխատավարձ կամ նպաստներ եւ այլն եկամուտներ, եւ այս պայմաններով Հայաստանի տնտեսություն չի կարող զարգանալ։ Առաջ Հայաստան լոզունգի արդյունքն է սա, որովհետեւ այդ լոզունգը ընդամենը միայն լոզունգ էր, որովհետեւ հիմք չուներ, այսինքն երիտասարդ ընտանիքներին ապահովել բնակարան, մեքենա կամ չգիտեմ երեսով թեքվենք դեպի գյուղատնտեսություն կամ չգիտեմ ինչով որտեղ թեքվենք, բայց արդյունքը մնում է սա։ Իրական վիճակը նաեւ որ Հայաստանում տնտեսության զարգացման մասին խոսել անիմաստ է, ինչքան էլ ուզում են իրենք թվեր ներկայացնել։
10 վատագույն տնտեսություններ ունեցող պետությունների ցանկում ԱՊՀ կազմում ընդգրկված երկրներից նաև Ուկրաինան և Ղրղստանն են հայտնվել։ Այս ցանկում ընդգրկված են նաև Գվինեան, Ջամայկան, Վենեսուելան, Նիկարագուան, ցուցակը եզրափակում է մեր հարևան Իրանը։ Վերջում հավելեմ, որ մեկնաբանություններ ստանալու համար դիմեցինք նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարություն, որվա ընթացքում խոստացված պատասխանն այդպես էլ չստացանք։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ընդդիմության վերջին հանրահավաքին վերցրած թայմաութը շարունակվում է իշխանական որոշ շրջանակներում, մինչև սեպտեմբեր տրված այս ժամկետը կարծես ընկալեցին որպես թուլության նշան։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն օրինակ երեք կրկին մի շարք հեգնական հայտարարություններով հանդես եկավ, պնդելով նաև, թե ընդդիմությանը սատարող զանգվածը Նոստրանում է, իսկ երկխոսությունը կարելի է անցկացնել, ասենք, Սևանի հանրային լողափում։ Արդյոք այս հայտարարությունները նշանակում են, որ խոսությունը վերջնականապես տապալվել է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրավյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Մինչև սեպտեմբեր իշխանությունը և ընդդիմությունը պետք է համաձայնության գան արտահերտ ընտրությունների անցկացման ժամկետների և պայմանների վերաբերյալ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ մինչև սեպտեմբեր ոչ միայն պետք է սկսվեն ընդդիմություն իշխանություն բանակցությունները, այլև դրանք պետք է արդյունք ունենան։ Զուրաբյանի փոխանցմամբ, եթե դա չլինի, ապա կնշանակի, որ հասարակությունը և ընդդիմությունը այլ երկ չունի Հայաստանում ժողովրդավարություն հաստատելու սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար, և միակ ճանապարհը մնում է ժողովրդի կողմից զանգվածային ճնշումը իշխանությունների վրա։ Զուրաբյանի համոզմամբ այդ ճնշումը կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ, այդ թվում նաև կարող է քաղաքացիական անհնազանդություն լինել։
Դրա մեջ ամեն ինչ կարող է լինել, կարող է լինել և սուրբօրյա հանրահավաքներ, և կարևորագույն մայրուղիներում բլոկ պիկետներ, որը պետք է ստիպի իշխանություններին հասկանալ, որ ժողովրդի հետ այսպես վարվել չի կարելի։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողի փոխանցմամբ Հայաստանը պետք է անցում կատարի դեպի ժողովրդավարություն, և հարցն այն է, թե արդյոք իշխանությունները կմասնակցեն այդ պրոցեսին, թե ոչ։ Զուրաբյանի կարծիքով դա հնարավոր կլինի, եթե իշխանությունը կառուցողական բանակցություններ վարի կոնգրեսի հետ, իսկ եթե ոչ, ապա իշխանությունը որևէ մասնակցություն այդ անցումային ժամանակաշրջանում չի ունենա, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Արձագանքելով այն հարցադրմանը, թե որևէ իմաստ չկա արտահերտ ընտրությունների հաշվի առնելով, որ միևնույն է, հաջորդ տարի մայիսին նախատեսված են հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, Լևոն Զուրաբյանը ընդգծեց, որ իրենք խոսում են արտահերտ նախագահական ընտրությունների մասին։ Հետևաբար Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա նշանակում է, որ եթե իշխանությունները ընդդիմությանն առաջարկեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, ապա կոնգրեսը դա կմերժի։
Մեզ համար խնդրի լուծումը հետևյալն է. Հայաստանում պետք է ձևավորվեն լեգիտիմ իշխանություններ։ Մենք համարում ենք ոչ լեգիտիմ և նախագահային, և խորհրդարանին։ Մենք չենք համարում, ամբողջ ազգն է համարում այդ երկու մարմինը ոչ լեգիտիմ։ Ուրեմն Հայաստանում չկա լեգիտիմ պետական իշխանություն, ուստի երկուսն էլ պետք է փոխվեն։ Թե մենք ոնց ենք հասնելու այդ նպատակի, այդտեղ իշխանությունները թող մտածեն, թե ինչ շանսեր ունեն, իսկ եթե չմտածեն, որոշողը լինելու է ժողովուրդը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք կոնգրեսը ինչ երաշխիք ունի, որ իր պահանջած արտահերտ ընտրությունները կարող են անցնել ազատ և արդար, հաշվի առնելով, որ ընդդիմությունը միշտ էլ պնդել է, թե գործող իշխանությունը չի կարող առանց կեղծիքների ընտրություններ անցկացնել, Լևոն Զուրաբյանը նշեց, թե նախ ժողովուրդը պետք է ստեղծի ընտրական կեղծիքի հանցագործության նկատմամբ անհանդուր ժողականության մթնոլորտ, որում ցանկացած մեկը կվախենա կեղծիքներ անելուց, և գլխավորը, Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը հույս հայտնեց, թե իրենց կհաջողվի իշխանությունների հետ բանակցությունների արդյունքում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել վերափոխված ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում։
Նախ մենք այս ընտրական օրենսգրքի տարբերակը վերջնական չենք համարում, կարծում որ մենք կունենանք արդյունավետ բանակցություններ այնուամենայնիվ իշխանությունների հետ, և ոչ միայն համաձայնություն կբերենք ժամկետների, այլ նաև պայմանների մասին, որոնք կներառեն նաև փոփոխություններ ընտրական օրենսգրքում և այնպիսի երաշխիքների ստեղծում, որ իշխանությունները չկարողանան կեղծել ընտրությունները։
Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում արձագանքելով այն պնդումներին, թե կոնգրեսը իր վերջին հանրահավաքում ըստեյության փակեց ամառային սեզոնը և կրկին ժամանակ տալով իշխանություններին քաղաքական գործընթացները հետաձգեց այս անգամ էլ մինչև աշուն, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե սա անհեթեթ դրամաբանություն է, նշելով, որ կոնգրեսը Ղարաբաղ կոմիտեից հետո միակ քաղաքական ուժն է, որը համարձակվում է ամառային սեզոնին հանրահավաք ներանել, իսկ օգոստոսի 1-ին հանրահավաք նշանակելը ցույց է տալիս, որ կոնգրեսը ասելիք ունի ժողովրդին.
Եթե մենք նշանակել ենք օգոստոսի 1-ին հանրահավաք, դա նշանակում է մենակ մի բան, որ մենք համարում ենք, որ քաղաքական պրոցեսը բուռն ձևով ընթանում է, դա նշանակում է, որ այս պայքարը, որը ընթանում է այսօր իշխանությունների և ընդդեմության միջև, երկխոսության պրոցեսում որոշակյություն մտցնելու շուրջ, շարունակվում է, ավելին դրամատիկ կերպով զարգանում է։
Կարող ենք ակնկալել ինչ-որ փոփոխություն մինչև օգոստոս իշխանության դիրքորոշման մեջ։
Բնականաբար մենք ակնկալում ենք, որովհետև կարծում եմ, որ մինչև օգոստոսի 1-ը դա ճիշտ ժամանակն է, որ վերջնական որոշումներ ընդունվեն եւ մենք կարողանանք սկսել բանակցությունները, որովհետև ժամանակը այնքան էլ շատ չէ եւ մենք դեռ շատ կարեւոր արդյունքների հանգելու նպատակ ունենք եւ մինչև սեպտեմբերի 1-ը ժամանակ այդքան էլ շատ չէ։ Իշխանությունը մինչև սեպտեմբերի 1-ը պետք է ցույց տա, որ երկխոսության գործընթացում նա լուրջ է։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Լոռու մարզում այսօր մեկնարկեց տարվա թերևս ամենաաղմկալի դատավարություններից մեկը։ Մանկապղծության մեղադրանքով Ամբաստանյալի աթոռին է հայտնվել Սփյուռքահայ հայտնի գործարար, վարչապետի նախկին խորհրդական ոստիկանությանը կից գործող հանրային խորհրդի նախկին անդամ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։ Նշեմ, որ դատավարությունն ուղեկցվել է սկանդալով, Ամբաստանյալը սկզբում հրաժարվել է մուտք գործել դատական նիստերի դահլիճ։ Դատավարության ընթացքին հետևում էր Լոռու մարզի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր քննեցին անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող Աղթալայի Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործը։ Դահլիճի զբաղվածության պատճառով ժամը 12-ին հայտարարված դատական նիստն սկսվեց մոտ 2 ժամ ուշացումով։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը թեև դատարանի շենքում էր, սակայն դատարանի դահլիճ նա չցանկացավ գալ, քանի որ դահլիճում էին ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի պահանջը դատավոր Մուշեղ Հարությունյանը բավարարեց ու դատական նիստը շարունակվեց փակ դռների հետևում։
Ես գործ դատականության նշանակելու որոշման մեջ սահմանել եմ, որ դատականությունը պետք է ամփոփվի դրամապատ դատական նիստին, ելնելով դատավարության ընդհանրացումների ակտիվացումը։
Փաստաբանների պալատի անդամ Ալիք Ծատինյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ օրենքի համաձայն դատական փակ նիստի ժամանակ նույնիսկ նիստի սկզբում երկու կողմերի ներկայությունը դահլիճում պարտադիր է։
Եթե դուք ներկայեք նվել դատական նիստի քարտուղարը, պետք է հրապարակեր, թե կողմերի, այսինքն մասնակիցներից, ով ինչ պատճառով չի ներկա գտնվել։
Իսկ եթե նախապես հրաժարվում է ԶԼՄ-ներից, դրա համար ինչ պետք է գրավոր միջնորդություն ներկայացնել, օրենքը թույլատրում է բանավորներ այդ պահին հրաժարվել։
Իմ կարծիքով գրավոր պետք է որ ներկայացած լինի։ Հա ինքն էլ անձամբ կարող է ներկայացնել։
Պետք է գրավոր ներկայացնել, հա, որ հրաժարվում
է։ Այո, այո։
Նշեմ նաև, որ դատարանի դահլիճում այսօր ներկա էր մեկ դուժող, դուժողի անունը սակայն չի հրապարակվում։ Մինչ նիստի սկսվելը դատարանի շենքի առաջ մանկապղծությունը դատապարտող ու դատական արդար որոշում պահանջող բովանդակության պաստառներով Երևանի կանանց ռեսուրս կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամները խաղաղցույցի էին դուրս եկել։
Հիմնական պահանջը, որը որ ունենք այսօր այստեղ լինելով, այն է, որ պահանջում ենք, որպեսզի լինի արդար դատավարություն, որպեսզի իրականում գործը քննվի արդար հիմունքներով եւ անպայման պատժվի նա, ով որ մեղավոր է, որպեսզի ոտնահարված մարդու իրավունքները պարտադիր կերպով պաշտպանվեն ու նա, ով որ իրականում չգիտակցում իր արածի պատասխանատվությունը, պարտադիր կերպով պատասխանատվության ենթարկվի։ Մենք ուղղակի եւս մեկ անգամ ուզում ենք հիշեցնել, որ հասարակությունը արդարության կողմից է, որ մենք այստեղ ենք եւ անպայման հետեւելու ենք գործի ընթացքին։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպան Տիգրան Սաֆարյանի ու Գիվի Հովանիսյանի գործի նյութերին ծանոթանալու պատճառով դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հուլիսի 21-ը։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Վերջին օրերին Գանձասարի վանական համալիրի տարածքում մեկնարկացրին արական աշխատանքները մեծ աղմուկ են բարձրացրել հատկապես սոցիալական ցանցերում։ 13-րդ դարում կառուցված Գանձասարի վանքի պարիսպը սկսել են վերանորոգել, բացարձակապես հաշվի չառնելով դրան նախնական տեսքով և ինչու է ավաղում հայ միջնադարյան ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկի մերձակա տարածքը, փորձել է պարզել Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեկվանից սկսած այս հարցը դարձել է Facebook սոցիալական ցանցում ամենակնարկվող թեմաներից մեկը։ Մոսկվաբնակ բարերար Լևոն Հայրապետյանը, ով մոտ 10 տարի առաջ վերանորոգել էր Գանձասարի համալիրը եւ այնտեղ տանող ճանապարհը, ամիսներ առաջ դիմել էր Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդին, տեղեկացնելով, որ ցանկություն ունի Գանձասարի համալիրի պարիսպները սալիկա պատել։ Արցախի թեմի առաջնորդարանը նամակը փոխանցում է զբոսաշրջության վարչությանը, որպեսզի վերջինս որպես իրավասում արմի որոշում կայացնի թույլտվություն տալու կամ չտալու մասին։ Իսկ զբոսաշրջության վարչությունն էլ իր հերթին նպատակահարմար չգտավ շինարարության թույլտվություն տալ, քանի որ պարիսպը համարվում է հուշարձան և շինարարությունը ըստ զբոսաշրջության վարչության կաղճատի հուշարձանի նախնական տեսքը։ Այս ամենի մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց զբոսաշրջության վարչության հուշարձանների պահպանության և ուսումնասիրման բաժնի պետ Սլավա Սարգսյանը։
Շինարարությունը անորին և ապորինի է դիտվում, որովհետև երբ որ նամակ ստացանք հոգևոր թեմից Արցախի, որ ցանկություն է առաջացել վերանորոգելու այդ պարիսպները ընդ որում մարմարե սալիկներով երեսապատելու, դա տարօրինակ թված և օրենքով դա արգելվում է, քանի որ դա աղճատում է հուշարձանի նախնական կերպարը և որը համաձայն օրենսդրության չի թույլատրվում։
Սլավա Սարգսյանի խոսքերով ծանրակշիռ հիմնավորում ներկայացնելու համար զբոսաշրջության վարչությունը դիմում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությանը հարցը ուսումնասիրելու խնդրանքով։
Նամակ ստացվել նախարարի կողմից, որտեղ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը կտրականապես դեմ է հուշարձանի մարմարե սալիկներով երեսապատման աշտանգներին։ Դրանից հետո մենք գրեցինք ևս մեկ նամակ Արցախի թեմին, գցեցինք նաև Հայաստանի Հանրապետության նամակը, որտեղ մենք նշեցինք, գրեցինք, որ համաձայն հուշարձանի պահպանության մասին օրենքի 30-րդ հոդվածի մասնավորապես արգելվում է հուշարձանին կատարել փոփոխություն։
Այսօր Գանձասարի համալիրում շինարարությունը շարունակվում էր, և մենք տեղում փորձեցինք ճշտել, թե ինչ նպատակ է հետապնդում Գանձասարի համալիրի պարիսպների շինարարությունը։ Աթավանք լես կազմակերպության գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Հայրապետյանը, ով իդեպ Լևոն Հայրապետյանի հարազատ եղբայրն է, մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ իրենք ընդամենը նպատակ ունեին ավելի բարեկարգ տեսք հաղորդել պարիսպին։
Չի պարիսպը վերանորոգում, խնդիր կա պարիսպի հետ։
Որ ավելի սիրուն լինի, ինչի են մարդիկ իրենց տունը վերանորոգում։ Ինքը պարիսպը սարքվել է 1980 թվականին, նույն վանքի քարից, ինչ որ ծաղ ներս նա նույն քարերից, մենք ուզեցինք ավելի սիրունացնել մեր վանքը, չէ որ շատ հաճելի է, ինքը պարիսպը ինքը իրանից սիրուն չի, և դա հնություն չի, որ բանի մեջ ինտերնետ մեջ գրում են, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ և այլն և այլն, ոնց կարող 1980 թվականի պատը մտնի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, չէ, ինչի մասին է։
Մոտ 10 օր առաջ սկսված այդ շինարարական աշխատանքները Վանք գյուղում միայն ողջունվեց։ Վանքեցի Սերժ Մարտիրոսյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ ինքը անձամբ 80-ական թվականներին աշխատել է Գանձասարի համալիրի պարիսպների շինարարական աշխատանքներին և այժմ էլ իր ասելով սիրով մասնակցում է։
1982 թվականից ես այս պարիսպի վրա վերանորոգման վրա աշխատել եմ։ Այն ժամանակ ուրիշ դարաշրջան եղել, մի քիչ տենչ եղել, ինչքան հնարավոր է եղել սարքել ենք, հետո նորից այս կռվից հետո նորից վերանորոգել ենք, ծածկել ենք այս բաները, որպեսզի չքանդվի, վերևները թեղապատել ենք։ Ավելի եվրոստիլով են ուզում էլ անել, ռեմստովը տես լինի։
Մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ հարցի առնչությամբ հոգևոր թեմի տեսակետը իմանալու նպատակով, իսկ չենք լռելու երիտասարդական նախաձեռնությունը կոչ է արել մոսկվաբնակ հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանին, մեջբերում եմ հրահանգել շտապ կասեցնել Գանձասարում իրականացվող վանդալիզմը, ինչպես նաև զգուշորեն հեռացնել այդ անճաշակ մարմարե սալիկները, վերադարձնելով պարսպին իր պատմական տեսքը, մեջբերման ավարտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վրացական խորհրդարանը 3-3 լանք ֆեների ճնշող մեծ ամասնությամբ վերջնականապես ընդունեց հայարակելական եկեղեցուն և ևս 4 կրոնական փոքրամասնություններին իրավաբանական կարգավիճակ շնորելու մասին որոշումը, հաստատելով երկրի քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը։ Ինչպես է և կարելի էր ակնկալել, վրացուղափար եկեղեցին խիստ բացասաբար է ընկալել խորհրդարանականների այս որոշումը, հայարակելական եկեղեցու պաշտոնական ներկայացուցիչներն էլ վրացական խորհրդարանի կայացրած որոշումը բնութագրում են որպես Արեգին երկրորդի հունիսյան այցի տրամաբանական արդյունք։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ողջունում է Վրաստանում հայկական եկեղեցուն իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալու վրաց իշխանությունների որոշումը։ Վրաստանի խորհրդարանը, ինչպես հայտնի է, 3 արագացված կարգով երկրորդ, երրորդ և վերջնական ընթերցման ընդունեց քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան փոփոխությունները, որոնցով նախատեսվում է իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորհել երկրում գործող կրոնական միություններին, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում փոխանցեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Վահրամ Քահան Ամելիքյանը, սա սպասված քայլ էր, նաև Վրաստանի իշխանությունների հետ պայմանավորվածության արդյունք։
Մի գործընթաց էր, որը արդյունքն էր նաև պայմանավորվածության, որը ձեռք բերվեց Վրաստան հունիս ամսին ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոսի կատարած հովապետական այցի ընթացքում, երբ հանդիպում տեղ ունեցավ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ, և այս առնով անշուշտ սպասվող քայլ էր, վրաց իշխանությունները այն ձեռնարկեցին, որովհետև հասունացել էր ժամանակը։
Այս առիթով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը իր երախտագիտությունն է հայտնում Վրաստանի նախագահին ամենայն հայոց կաթողիկոսի խնդրանքին ընդառաջելու և խնդրին լուծում տալու համար, հավելեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատուն։ Հիշեցնենք, վրաց ուղափար եկեղեցին ընդդիմանում է օրենսդրական փոփոխություններին և դրանց ընդունումից առաջ և հետո։ 3-3-ան տարածած հայտարարության մեջ Վրաստանի պատրիարքարանն ընդգծում է, որ այս փոփոխությունների բացասական հետևանքների պատասխանատվությունն ընկնում է երկրի իշխանությունների վրա, համոզմունք հայտնելով, որ օրենքը հակասում է ինչպես վրաց եկեղեցու, այնպես էլ պետության շահերին, և դրա բացասական հետևանքներն ակնհայտ են լինելու շատ շուտով։ Վահրամ Քահան Ամելիքյանը մեզ հետ զրույցում կարծում էր, որ վրաց ուղափար եկեղեցու այս դիրքորոշումը ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցուն է ուղված, այլ զանազան կրոնական հոսանքներին ու կազմակերպություններին, ասեմ, որ օրենսդրական փոփոխություններով նախատեսված է իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորհել ինչպես Վրաստանի հետ սերտ պատմական կապեր ունեցող 5 կրոնական կազմակերպություններին, հայկական եկեղեցուն, հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն, մահմեդականներին, հրեական համայնքին, բապտիստական եկեղեցուն, այնպես էլ երկրում գործող բոլոր այն կրոնական հոսանքներին, որոնք նման կարգավիճակ ունեն Եվրախորհրդի անդամ երկրներում։
Պատրիարքը ակնհայտ է, որ մտահոգությունն այլ կրոնական կազմակերպություններին հետագայում գրանցվելու առնչությամբ։
Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, օրենքի ընդունման դեմ վրաց ուղափար եկեղեցու գլխավոր հակափաստարկներից մեկն էլ այն էր, որ շտապել պետք չէ, օրենքը պետք է ընդունվի հարևան երկրներում զուգահեռաբար վրաց ուղափար եկեղեցուն նմանատիպ կարգավիճակ տրամադրելուց հետո միայն, ըստ Civil George պարբերականի, կոնկրետ շեշտը դրվել է Հայաստանի վրա։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Վահրամ Քահան Ամելիքյանը փոխանցեց, որ իրենց համար անհասկանալի են նման հայտարարությունները, քանի որ վրացական եկեղեցու համար Հայաստանում գրանցվելու որևէ խոչընդոտ ստեղծված չէ։
Այդ հարցը բազմիցս վրացական կողմը բարձրաձայնեց, նաև ճապարի Վրաստանում գտնվելու շրջանում, սակայն ամենայն հայոց կաթողիկոսը հրապարակային ելույթներում հայտարարել է, որ վրաց եկեղեցին և վրաց ուղափար համայնքը որևէ խնդիր չունեն Հայաստանում գրանցվելու առնչությամբ, որտեղ օրենքը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պայմանները և հնարավորությունները ընձեռում է։ Վեհապար հայրապետը ևս իր հերթին պատրաստակամություն հայտնեց օժանդակելու, զորակցելու, որպեսզի անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկվեն և գրանցումը տեղ ունենա։ Այդ առնչությամբ որևէ խնդիր չի եղել և հավաստիացումները եղել են, որ անհրաժեշտ զորակցությունը ցուցաբերվի։
Հավելեմ, որ վրաց ուղափար եկեղեցու Դմանիսի և Ագարակ Տաշիրի թեմի առաջնորդ Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի արքեպիսկոպոս Զենոն Իարանջուլին Վրաստանի Մայեստրո հեռուստաընկերության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Վրաստանում օրենսդրական փոփոխությունների ընդունմանը մեծապես նպաստել են ոչ միայն Գարեգին II-ի Վրաստան այցը, այլ նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի վերջին բանակցությունները Թբիլիսիում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին չհաջողվեց համաձայնության գալ վրաց ուղափար եկեղեցու պատրիարքարանի հետ, սակայն հայկական կողմը արդյունքի հասավ Վրաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններում։ Այս որոշումը Գարեգին II-ի հաղթանակն էր, կարծիքի հայտնել վրաց արքեպիսկոպոսը։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Եվ այսպես սկսվել է օրենքով նախատեսված կարգով նախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ապա ՀՀ անդամների ընտրությունը։ Օմբուդսմենը փաստաբանների և վճռաբեկ դատարանի նախագահները թեկնածություններ են առաջադրում ԿՀՀ-ի համար։ Թվում էր, դեպի իշխանություն ձգտող կուսակցությունները պետք է հիմա որևէ այլ բանով չզբաղվեին, գիշեր ու զոր մտածեին ինչ անեն, որ անդամներ ունենան հանձնաժողովներում։ Սակայն ոչ արմատական, ոչ կառուցողական ընդդիմությունը որևէ փորձ անգամ չի անում ընդգրկվելու այդ մարմիններում։ Համենի դեպս մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարած մրցույթին, բացի իշխանական թեկնածուներից, այլանց չի մասնակցում։ Ավելին, մեր կուսակցական գործիչները մեծամտաբար հայտարարում են, թե ընտրությունների ելքը ԿՀՀ-ում չի որոշվելու։ Իսկ ներեցեք, որտեղ է որոշվելու։ Քաղաքական ծրագիր ունեցող իր հերանեկարի վրա աշխատող կուսակցությունները հարկեր, որ հասկանային, ընտրությունների հետ կապված մանրուքներ չկան, արձանագրում է հրապարակի խմբագրականը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է 3 Հայաստանում նշված տոնին։ Սահմանադրությունը պետք է հարգել անկախ նրանից, թե ինչպես է այն ընդունվել։ Ճիշտ է նաև այն, որ 2005 թվականի տեքստը շատ ավելի լավն է, քան 95 թվականինը։ Բայց մեր հիմնական օրենքի, ինչպես նաև բոլոր մնացած պետական ինստիտուտների վրա, դաժված է ոչ լեգիտիմության խարանը, և դա գումարվելով անտարբերությանը փչացնում է սահմանադրության օրը որպես տոն։ Ավելի շատ, սակայն, սահմանադրությունը և մնացած օրենքները ստվերվում են այն պատճառով, որ դրանք չեն կատարվում։ Օրինակ, հիմնական օրենքով նախատեսված է խղճի ազատություն, բայց այն ժամանակ, երբ սահմանադրական կարգը իբր գործում էր, և հիմա այժմյան անդիմության պնդմամբ այն պետք է վերականգնվի, գրեթե պետական, այն է երկրապահական մակարդակով կազմակերպվում էր կրիշնայականների ծեծը։ Ընդհանրապես, սահմանադրական կարգը վերականգնողները պետք է գոնե իրենց համար որոշեն, թե երբ և ում ջանքերով է ստեղծվել քաղաքական համակարգի երկրապահական բեսպրեդելային մոդելը, որը հաջողությամբ կիրառվում է մինչ օրս։ Սահմանադրությամբ նախատեսված է խաղաղ ցույցերի իրավունքը, սակայն մարտի 1-ին այդ իրավունքը կոպտորեն խախտողները առ այսօր բանտում չեն։ Հիմնական օրենքով երաշխավորված խոսքի ազատությունը ոտնահարող հրահ անդամները շարունակում են զբաղեցնել իրենց պաշտոնները, դե իսկ անկախ դատական համակարգի մասին չենք էլ խոսում, այնպես որ սահմանադրության օրվակապակցությամբ լիաթոք ուրախանալու առիթներ առանձնապես չկան, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Ժամանակը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի Կովկասյան ծրագրերի տնօրեն Լորենս Շիցսի հետ։ Հարցին, որքանով է մեծ պատերազմի վերսկսման հավանականությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում և հնարավոր է հարցելուցել պատերազմական ճանապարհով, Շիցսը պատասխանում է. Ես և մեր կազմակերպությունը բազմից սասել ենք և գրել, որ հակամարտության երկու կողմերն էլ վերջին երկու տարիների ընթացքում օգտագործել են թշնամական ռետորաբանություն։ Պետք է եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ նոր պատերազմը բացառապես այլ բնույթի կլինի, քան նախորդը, որը տեղի է ունեցել մինչև 1994 թվականը, եւ առաջնային պատճառը կողմերի զինվածության մակարդակն է։ Դատելով մեզ հասած լուրերից, այդ զինումը շարունակվում է։ Նոր պատերազմը հնարավոր է տեղի ունենա ոչ միայն Ղարաբաղի տարածքում, այլ նաև նրա շրջանակներից դուրս։ Պատերազմը վտանգավոր կլինի նրանով, որ դրա մեջ կարող են ներքաշվել Ռուսաստանը, Թուրքիան և անգամ Իրանը, իսկ դա բավականին մտահոգիչ իրավիճակ է, ժամանակ օրաթերթին տված հարցազրույցում ասում է Լորենս Շիցսը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն արձագանքել է մի խումբ մտավորականների հասարակական նախաձեռնությանը՝ միտված Հայաստանից արտագաղթի կանխմանը։ Թերթը գրում է. Իրականությունն այն է, որ արտագաղթը կոնկրետ չարիք է, և կոնկրետ մարդիկ պատասխանատու են այդ չարիքի համար։ Օրինակ, Երևանում բացված յուրաքանչյուր սուպերմարկետ ուղղակիորեն նպաստում է 10-15 ընտանիքների արտագաղթին, որովհետև շրջակայքի բոլոր խանութները տակ են տալիս, ու դրանց տերերը հասկանում են, որ այլևս այս երկրում անելիք չունեն։ Միակ երկն արտագաղթն է, կամ օրինակ, պետությունը գյուղատնտեսության զարգացման համար ինչ-որ մեկին մի 100 000 դոլար վարկ է տալիս ու արդյունքում առնվազն 100 հոգի արտագաղթում է, որովհետև այդ վարկով այդ գործարարը էժանով առնում է գյուղացիների հողերը, նրանք էլ արտագաղթում են, քանի դեռ ինքնաթիռի տոմսի փող ունեն, բահո իրենց իսկ հողի վրա վարձու աշխատող չեն դառնալու։ Այսինքն, արտագաղթի համար պատասխանատու են սուպերմարկետներ կառուցողներն ու նման թույլտվություն տվողները, խոշոր գյուղատնտեսություն զարգացնողները եւ այլն, բայց մարդիկ արտագաղթում են ոչ միայն ծանր սոցիալական իրավիճակի պատճառով։ Մարդիկ պարզապես ապագայի նկատմամբ որևէ հույս չունեն, այսինքն չեն հավատում, որ հնարավոր է կարճ ժամանակում ինչ-որ բան փոխել, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք, Թուրքիայում իշխող իսլամիստները շարունակում են ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիներ որոնել մի քանի ժամ առաջ Անկարայում նախագահական Չանկայապալատում Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը Աբդուլլա Գյուլին է ներկայացրել երկրի թվով 61-րդ նախարարների կաբինետի կազմը։ Եվ եթե կառավարության բնականոն գործունեությունը առանձնապես վտանգված չէ, խորհրդարանում տիրող կիսակաթվածահար վիճակը պահպանվում է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հաստատել է երկրի նոր 61-րդ կառավարության կազմը, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Նախագահի նախարարների նոր կաբինետի կազմը ներկայացրել է վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, որը ղեկավարում է վարչապետ Էրդողանը, ինչպես և կանխատեսում էր համոզի չաղթանակ տարավ հունիսի 12-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում։ Այսպիսով Էրդողանի կուսակցությունը 550 տեղանոց խորհրդարանում ստացավ 326 մանդատ, ինչը թե թույլ չի տալիս միանձնյա փոփոխել սահմանադրությունը, սակայն թույլատրում է միայնակ ձևավորել կառավարությունը։ Եվ ահա նոր կառավարության կազմը հայտնի է, կաբինետը բաղկացած է 26 անդամներից՝ վարչապետը, 4 փոխվարչապետները և 21 նախարարները։ Երեք նախարարներ հեռացվել են իրենց պաշտոններից, կառավարությունում 6 նոր անուններ կան, 16 նախարարներ պահպանել են իրենց պաշտոնները, փոխանցում է Today Zamana։ Առանցքային նախարարները մնացել են կառավարության կազմում՝ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ով Թուրքիայի զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականության հիմքերում է կանգնած, ինչպես եւ ենթադրվում էր, մնացել է իր պաշտոնում։ Ֆինանսների նախարարությունը կշարունակի ղեկավարել Մեհմեդ Շիմշեքը։ Նախին կառավարության կազմում էկոնոմիկայի նախարար Ալի Բաբաջան այժմ 4 փոխվարչապետներից մեկն է, էկոնոմիկայի նախարար է դարձել նախկին առևտրի նախարարը Զաֆեր Չաղլայանը։ Թուրքիայի կառավարության կազմում նոր նախարարություն է ստեղծվել՝ Եվրամիության նախարարություն, որի ղեկավարությունը ստանձնել է Էգեմեն Բաղիշը, ով մինչ այդ Եվրամիության հետ գլխավոր բանակցողն էր։ Իրենց պաշտոնները լքել են պաշտպանության, ներքին գործերի և կրթության նախարարները։ Կառավարության ծրագիրը կենտրոնանալու է նոր սահմանադրության, ժողովրդավարության զարգացման, հիմնարար իրավունքների և ազատությունների, ինչպես նաև տնտեսության վրա, ասել է Թուրքիայի վարչապետը լրագրողներին։ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը, ում կուսակցությունը երրորդ անգամ հաղթանակ տարավ հունիսին, ասում է, որ իր կառավարությունը քայլեր է կատարելու հատկապես սոցիալական բարեկեցությունը բարելավելու ուղղությամբ։ Կառավարության ծրագիրը խորհրդարանում կքննարկվի ուրբաթ օրը, իսկ պատգամավորները կառավարությանը վստահության քվե կհայտնեն հաջորդ շաբաթ։ 550 տեղանոց թուրքական խորհրդարանում կառավարությունը ձևավորած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունն ունի 326 մանդատ, ինչը բավական է վստահության քվե ստանալու համար։ Կասկածի տակ է, սակայն, ընդդիմադիր կուսակցությունների մասնակցությունը քվեարկությանը, չի անցնում երթմնակալության արարողությունը, պահանջելով ազատ արձակել իրենց բանտարկված կուսակիցներին, ովքեր մեղադրվում են ահաբեկչության և իշխանությունը տապալելու փորձերին մեղսակից լինելու մեջ։ Ընդդիմադիրները կոչ են արել Էրդողանին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել և թույլատրել ազատազրկման մեջ գտնվող պատգամավորներին վերադառնալ խորհրդարան։ Վարչապետ Էրդողանն իր հերթին այսօր քննադատել է ընդդիմադիր կուսակցություններին իրենց պարտականությունները չկատարելու համար։ Մինչդեռ Թուրքիայի խորհրդարանում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Մուստաֆա Էլիթաշը զգուշացրել է խորհրդարանի աշխատանքները բոյկոտող ընդդիմադիրներին, որ կարող են կորցնել իրենց մանդատները, եթե մինչև հուլիսի 15-ը պատգամավորները չընդունեն երթումը և չստանձնեն իրենց պարտականությունները։
Վերադառնանք Երևան և կրկին տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, այսօր հայաստանցի լրագրողներին է հանդիպել երկրի ամենախոշոր օլիգարխներից մեկը Միխայիլ Բաղդասարովը, Արմավիայի Միկա կոնցեռնի և ֆուտբոլային Միկա ակումբի սեփականատերը բավական տխուր կանխատեսումներ է արել, նշելով, թե ոչ Հայաստանը և ոչ էլ աշխարհը դեռ չեն հասել տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետին։ Բաղդասարովը նաև բողոքել է, թե իր բիզնեսը ևս երկրում առկա ճգնաժամի պատճառով լրջորեն տուժում է։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միխայիլ Բաղդասարովի ներկայացմամբ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում չի ավարտվել, իսկ ճգնաժամի գագաթնակետն էլ սպասվում է 2013 թվականին։ Նման գնահատական Բաղդասարովը տվեց այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Չեմ կարծում, որ այսօր ողջ աշխարհում գոյություն ունեցող տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանին չի առնչվում։ Ուղղակի ոմանք ասում են, թե ճգնաժամ չկա։ Դա ճիշտ չէ։ Ճգնաժամը շատ լրջորեն խփում է բոլորին, ասաց Բաղդասարովը, իսկ քիչ անց
Նակեց. Но у нас вообще с самого начала говорили, что кризис не будет.
Դե մեզ մոտ իսկ սկզբանե ասում էին, որ ճգնաժամ չի լինի, իսկ հիմա արդեն ասում են ավարտվել է։
Пик кризиса вообще будет в 2013 году по всем аналитическим сводкам, если вы считаете американским, европейским.
Ես կարծում եմ, որ տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը կլինի 2013 թվականին, բոլոր վերլուծականներում, եթե դուք կարդում եք ամերիկյան, եվրոպական, սպասվում է, որ 2013 թվականին կլինի տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը։ Ավելի լավ է ես սպասեմ դրան, քան չսպասեմ։ Եթե դու սպասում ես, ուրեմն պատրաստվում ես, իսկ եթե չես սպասում, ուրեմն անսպասելի խնդիրներ ես ստանում։ Գործարարի խոսքով, ինչպես եւ բոլորի պարագայում, ճգնաժամը իր բիզնեսին նույնպես խանգարում է։ Մեր գործը բնակչության հետ է, եթե բնակչության մոտ դրամ չկա, ուրեմն մարդիկ չեն թրջում։ Հետևաբար մեզ հետաքրքրում է, որ բնակչության մոտ շատ դրամ լինի, որպեսզի մարդիկ կարողանան շատ հանգստանալ, տներ կառուցեն ու մեքենաներով երթևեկեն։ Իսկ ինչ եք կարծում, կառավարությունը անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում է ձեր նշած տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետին ընդառաջ։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին Միխայել Բաղդասարովը
պատասխանեց.
Ինչ վերաբերում է կառավարությանը, ես չեմ կարող պատասխանել կառավարության փոխարեն։ Հարցրեք կառավարությունից, ասաց գործարարը։ Այս տարվա ապրիլի 21-ին ժամանակ թերթը հրապարակել էր Միխայել Բաղդասարովի հետ մի հարցազրույց, ուր գործարարը մասնավորապես ասում է. «Մեջբերում եմ. Հայաստանում բիզնեսը մարզվում է. Եթե այստեղ կարողացար երկար աշխատել, ուրեմն արտերկրում կարող ես բիզնեսից մեծ շահույթներ ստանալ. Այստեղ մարզվում ենք. Եթե Հայաստանում մարդը գոյատևում է աշխատելով զրոյով կամ փոքր պլյուսով, ուրեմն դրսում կկարողանա հսկայական շահույթով աշխատել. Ավելին, Եվրոպայում առհասարակ արտերկրում հարկերը քիչ են, իսկ շահույթը շատ։ Հայաստանի արկա պայմանները պայմանավորված են նաև նրանով, որ Հայաստանը նպաստավոր պայմաններում չի գտնվում, թե ֆինանսատնտեսական առումով, թե շրջափակման եւ այլն եւ այլն։ Մեջբերման ավարտը։ Այսօր գործարարից հետաքրքրվեցինք, նա դարձյալ այն մտքին է, որ Հայաստանում ավելի դժվար է բիզնես անելը, քան դրսում։ Ցանկանում եմ նշել, որ ես իհարկե ասել եմ, բայց ոչ այն ձևով, ինչպես թերթը ներկայացրել է։ Հայաստանում բարձր ինտելեկտուալ մակարդակ է, ուստի եւ բիզնես անելը ավելի դժվար է, քան ավելի քիչ ինտելեկտուալ մակարդակ ունեցող երկրներում։ Հայաստանի հետ կարող է համեմատվել միայն Իսրայելը, ուր նույնպես բարձր ինտելեկտուալ մակարդակ է։ Հետևաբար, երբ դու նորմալ աշխատում ես Հայաստանում ու Իսրայելում, քեզ համար ավելի հեշտ է աշխատել այնպիսի երկրներում, որոնք այսպես հագեցած չեն ինտելեկտուալ առումով, ինչպես Հայաստանն է, որովհետև հայերը, ինչպես հրեաները, ավելի նախաձեռնող են։ Դրա մասին են խոսում նաև արդյունքները, որովհետև հայերն ու հրեաները, երբ գտնվում են արտերկրում, հասնում են շատ լուրջ արդյունքների, դառնում են միլիարդատերեր, գիտնականներ, լավ երաժիշտներ, լավ շախմատիստներ։ Սա խոսում է այն մասին, որ այս հին ժողովուրդների գենետիկան իրենն ասում է.
Գենետիկա этих народов древних, она сказывает.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Երևանյան անտանելի շոքը կպահպանվի եւս մի քանի օր, պնդում են օթերևութաբանները։ Առողջապահության նախարարությունն էլ խորհուրդ է տալիս երևանցիներին ժամը 12-ից մինչև 3-ը ժամը 5-ը մնալ տանն ու փողոց դուրս չգալ, թե ինչպես է հնարավոր կյանքի կոչել աշխատանքային օրենսգրքին տրամագծորեն հակասող այս դրույթը, փորձել է պարզել Էլինա Չիլինգարյանը։
Այն պահին, երբ առողջապահության նախարարության հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազդվանյանը զգուշացնում էր, որ արևից կարող են մաշկային գոյացություններ առաջանալ, դրսում ջերմաչափի սանդղակը 37 աստիճան էր արձանագրել։ Այդուհամենայնիվ Արտավազդվանյանն ասաց, որ առայժմ Հայաստանի Հանրապետությունում չի գրանցվել այնպիսի ջերմաստիճան, որի պայմաններում հնարավոր չլինի կամ չթույլատրվի աշխատելը։
Սա միայն խնդիր է առաջացնում, ձեզ ասեմ, այն աշխատողների համար, նույն ասեմ շինարարությունում աշխատողների, որոնք անմիջապես կարող են գտնվել արևի ուղիղ ճառագայթներ աստիճան տակ, եւ այստեղ հնարավոր է սիրտամուտային համակարգի որոշակի խաթարում։ Այստեղ խնդիրը նաեւ, որ ժամը 12-ից 17-ը սահմաններում բավականին ջերմաստիճանը բարձանում է, ապա հնարավոր է, որ այս դեպքերում ուղղակի հաշվի առնվի այդ ժամանակահատվածը, բայց Հայաստանի պայմաններում համենայն դեպս մեր մոտ այդպիսի ջերմաստիճան չի արձանագրվել, որ մենք առաջարկությունով հանդեսանք։
Վանյանը նաև հրաժարվեց նշել ջերմաստիճան, որի դեպքում աշխատողները պետք է ազատվեն աշխատանքից կամ ընդմիջումներ ունենան, քանի որ իր խոսքով նման անհրաժեշտություն դեռ չի եղել, եւ առողջապահության նախարարությունը հատուկ միջոցներ չի ձեռնարկել։
Ջերմաշանը բարձանալ, մենք ուսումնասիրենք, տեսնենք առաջարկով հանդես կգանք, էլի այդպես ասել 40 աստիճանի կամ 40-ը չի կարելի։
Սակայն աշխատանքային օրենսգրքի 153-րդ հոդվածի 3-րդ կետում լրացուցիչ եւ հատուկ ընդմիջումների մասին ասվում է, որ հատուկ ընդմիջումներ պետք է տրամադրվեն, եթե աշխատանքը կատարվում է պլյուս 40 աստիճան Ցելսիուսից բարձր կամ մինուս 10 աստիճան Ցելսիուսից ցածր օդի ջերմաստիճանային պայմաններում, ինչպես նաև ծանր ֆիզիկական կամ մտավոր և հուզական գերլարված բնույթ կրող կամ առողջության համար բացասական ներգործություն ունեցող վտանգավոր այլ պայմաններում. Այն ժամերին 12-ից 17-ը, երբ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը խորհուրդ չի տալիս դրսում գտնվել, արևի ճառագայթների տակ առանց ընդմիջումների և հատուկ պայմանների աշխատում են վարորդները, շինարարները, քաղաքի կանաչապատումով զբաղվող մասնագետները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նրանք ասացին, որ աշխատանքի են դուրս գալիս առավոտյան ժամը 9-ից ու դրսում մնում մինչև երեկոյան 6-ը։
Մեր աշխատանքը շոկի պատճառով չի ընթանում։
Շոկինածը ճիշտ է, շատ շոկ է, բայց դե աշխատում ենք սիրելով մեր աշխատանքը, շոկինից կան չենք ընթարկվում։
Մի քիչ կարնում ենք, մի քիչ հանգստանում ենք, նորից ենք աշխատում։ Ճիշտ չի, բայց ինչ անենք, բալես։
Դժվար է, վատել ենք հզգում, բայց դե սիրում ենք աշխատանքը, աշխատում ենք։
Ծանր, բայց դե ինչ եմ ասել, էլի։ Ծանր, բայց դե պետք է հարմար։
Մի կերպ դիմանում ենք։
Բայց դժվար չի աշխատել։
Դժվար է, բայց ինչ արած։ Պետք է որ մի բան տուն վաստակես, տուն պահես։
Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության բաժնի պետ Զարուհի Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ առաջիկա օրերին ամենաբարձր ջերմաստիճանը կգրանցվի հուլիսի 8-ին 39 աստիճան։
Դա 2-3 օրերին սպասում է ջերմաստիճանի բարձրացում 1-3 աստիճանով։ Ամենաշոգ օրերը առաջիկա 5 օրերին, որոնց ընթացքում ենք կանխատեսում ենք անում, ամսի 7-ը, 8-ը, 9-ը կլինեն, կհասնի ջերմաստիճանը այսօրվա կանխատեսմամբ 38 աստիճանի, ամսի 8-ին չի բացառում 39 աստիճան գրանցվի։
Ջերմաստիճանը պաշտոնապես 40 աստիճանի դեռ չի հասնի, հետևաբար աշխատողներն էլ լրացուցիչ ընդմիջումներ չեն ստանա։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սփյուռքի նախարար Ժանուշ Հակոբյանին երևանյան շոգ նստամենայինի աշխատել չի խանգարում այսօր, նա ոչ միայն հանդիպել է լրագրողների հետ, այլև անդրադարձել վերջին օրերի ամենաթեժ թեմային արտագաղթի շուրջ ծավալված բուռն քննարկումներին։ Եվ եթե Սփյուռքի նախարարի անմիջական ղեկավարը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը արտագաղթը կանխելու ուղիներ կարծես չի տեսնում, ապա Ժանուշ Հակոբյանի մոտեցումները փոքրինչ այլ են։ Սփյուռքի նախարարությունից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը այսօր անդրադառնալով օրերս ազգային ժողովի նախագահին և վարչապետին ուղղված բացնամակին, որում մի խումբ մտավորական ներահանգել էին, թե արտագաղթը Հայաստանից վերածվում է տնտեսական ու ազգային աղետի, ասաց, որ իրավիճակն իսկապես մտահոգիչ է։
Իհարկե ցավալի է, կա արտագաղթի միտումներ։ Տարին մենք փակեցինք ամենայն դեպս վերջին 3 տարվա մեջ առաջի անգամ իրոք մինուսով։ Այս ընթացքում կարծես ակտիվացել է արտագաղթը։ Հիմնականում պետք է բացատրել սոցիալ-տնտեսական բարդություններով։
Այդուհանդերձ Սփյուռքի նախարարի համոզմամբ արտագաղթողներից բոլորը չեն, որ երկրից ընդմիջտ են հեռանում։
Ես այն կարծիքին եմ, որ հատկապես ռուսական տարածք մեկնող մեր հայրենակիցները, դրանք ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտներ են, որոնք գնալով անպայման վերադառնալու են, դրանք ոչ թե գնում են հավերժ, այլ գնում են աշխատանք փնտրելու և այստեղ իրենց ընտանիքները պահելու առումով։
Հրանուշ Հակոբյանը մատնացույց է անում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ներդրումները, վստահություն հայտնելով, որ դա կկանխի հատկապես մարզերից արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ հոսքը։ Սփյուռքի նախարարությունը Հրանուշ Հակոբյանի փորձում է սփյուռքային գործարարներին Հայաստանը ներկայացնել որպես գայթակղիչ երկիր ներդրումների համար։ Սփյուռքային գործարար Վահագն Հովնանյանը մինչդեռ օրերս հայտարարել էր, թե արտասահմանից ներդրումների և նոր բիզնեսների առումով Հայաստանը գրավիչ երկիր չէ, դժգոհելով հատկապես մոնոպոլիաներից։ Հրանուշ Հակոբյանը հիշեցնում է, որ նախագահը հարկային արտոնությունները խոստացել Սփյուռքի ձեռներեցներին։
Նրանք, ովքեր նաև դրսում բարձր խոսում են դրա մասին, ճիշտ կլինի կոնկրետ գործերով օգնեն, որպեսզի այստեղ աշխատատեղեր լինեն, ուղղակի պետք է աշխատել, որպեսզի հնարավորինս արտագաղթը կրճատվի, իսկ մեր խնդիրը իհարկե ներգաղթի ակտիվացման խնդիրներն են, և այսօր նաև նման միտումներ կա, որ Հայաստան գալիս են նաև մշտական բնակության համար։
Նախարարի ներկայացրած տվյալներով Հայաստան այցելող 800 հազարի հասնող զբոսաշրջիկների շուրջ 90%-ը հենց սփյուռքահայերն են։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Հրանուշ Հակոբյանն ասաց, որ կան երկրներ, որտեղ գնալով ավելանում է խառը ամուսնությունների թիվը, մասնավորապես Լատինական Ամերիկայի պետություններում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում։
ցավոք ամենա միատար տարածքը դա Վերցավոր արևելքն էր, այսօր այնտեղ էլ քիչ, բայց արդեն նկատվում է։ Գիտնականների, սոցիոլոգների, հոգեբանների հետ միասին եկանք այն եզրակացության, որ միակ լուծումը այստեղ այդ ընտանիքներում ծնված երեխաներին ինչքան հնարավոր է հայ պահել։
1+1 մշակույթ հիմնադրամի տնօրեն Թամար Պողոսյանը ապրիլին հայտարարել էր, որ որպես հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Հրանուշ Հակոբյանը մտադրություն է ունեցել փողերի լվացմամբ զբաղվել։ Այս հայտարարությունը հաջորդեց Պողոսյանի հրաժարականը։ Աղմուկոտ այս պատմությունից հետո 1+1 մշակույթ հիմնադրամն առայժմ նոր տնօրեն չունի։
Ու զարգացումներ չկան, ուսումնասիրություններ կատարվեց վարչապետի վերահսկողության ծառայության կողմից, հայտնաբերեց բազում խախտումներ եւ սխալներ օրենքի, ինչպես նաեւ ավարտվեց վերահսկիչ պալատի ստուգումները, դա մեր հոգաբարձուների խորհուրդը դիմեց խնդրելով ստուգումներ կատարել, եւ կարծում եմ առաջիկա նաեւ կազմակերպչական որոշակի խնդիրներ կլինեն։
Ամփոփելով այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները, Հրանուշ Հակոբյանը երկար խոսեց բազմաթիվ համաժողովների, գիտաժողովների, մրցույթների ու փառատոնների մասին։ Առաջիկայում Երևանում տարբեր քննարկումների համար կհավաքվեն հայազգի գործարարներ, ճարտարապետներ, սրտաբաններ, իրավաբաններ, ֆերմերներ, անգամ հայկական ճաշերի փառատոն եւ հայ կնոջ դերս փյուրքում խորագրով կլոր սեղան կանցկացվի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա գլխավոր մշակութային լուրը ուրախալիների թվից չէ, 82 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է հայաստանյան երգեհոնային դպրոցի հիմնադիր իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանն է անդրադարձել անվան երաժշտի անցած ուղուն զրուցել նրա աշակերտների հետ։
Այս տարի ապրիլի 19-ին լրացավ Հայաստանում երգեհոնային երաժշտության դպրոցի հիմնադիր Վահագն Ստամբոլցյանի ծննդյան 80-ամյակը, իսկ ճիշտ 2 ամիս անց հունիսի 17-ին Կապան քաղաքում, որտեղ նրա շնորհիվ դեռ 70-ականներին տեղադրվեց երգեհոն և որտեղ նրան բացառիկ սիրով ու ջերմությամբ էին ընդունում, հենց նրա մայստրոյ Հովելյանի կապակցությամբ կայացած համերգից հետո կտրուկ վատացավ Վահագն Ստամբոլցյանի առողջական վիճակը։ Նա սրտի կատված տարավ և տեղափոխվեց Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ 3 վաղճանվեց մեծ երաժիշտը։ Նրա շնորհիվ էր ոչ միայն մայրաքաղաքում դրվացունականների կեսերից համերգասրահներում տեղադրվեցին առաջին երգեհոնները, այլև նրա նախաձեռնությամբ և ջանքերով դրանք տեղադրվեցին նաև մարզային քաղաքներում՝ Կապանում, Գյումրիում, Չարենցավանում և այլն։ Նա նաև Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում հիմնադրեց երգեհոնային դասարան, որի ղեկավարն էր մինչև կյանքի վերջը։ Բազմաթիվ ուսանողներ ունի, նրանցից շատերն այսօր աշխատում են թե կոնսերվատորիայում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև իհարկե համերգներով հանդես գալիս։ Այսօր կոնսերվատորիայի երգեհոնային դասարանում էր երիտասարդ երգեհոնահար Վահագն Ստամբոլցյանի ուսանողներից Կարինե Հովանիսյանը։ Նա շատ հուզված էր և շեշտում էր, որ Վահագն Ստամբոլցյանը
երգեհոնային դպրոցի հիմնադիրն էր և առաջին երգեհոնահարն էր Երևանում, դա իրոք Հայաստանում, դա իրոք մեծ բան է, ինքը չլիներ, երևի թե մենք էլ չենք լինի որպես երգեհոնահար։ Ես եկել եմ այս դասարան երևի 15 տարի առաջ, մոտավորապես կարող եմ քիչ-քիչ, մի ամբողջ կյանք ենք ապրել այդ 15 տարվա ընթացքում, ամեն ինչով լի, որտեվ իրոք վատ մեր համար ոչ միայն ուսուցիչ էր, երևի հայր էր, երևի ինչ-որ տենց այդ բուդդիզմում կա այդ գուրու հասկացությունը։ Հելագարի նման սիրում էր այդ գործիքը և դրա համար դա արվում էր ոչ միայն խոսքերով, ոչ միայն վագով, ինչ-որ ուրիշ ճանապարներով է։
Ուսանողներից պահանջել է աշխատել շատ, անչափ շատ աշխատել, բայց սիրով աշխատել, ասում էր Կարինե Հովանիսյանը։
Ամեն ինչ իր մեջ կար, և խստապահանջություն, և բարություն, և որս հումորի զգացում դա, և նա լուսավոր և բաց մարդ էր։ Շատ մեր մեծ կորուստ է եւ ես ինքս անձամբ շատ հպարտ եմ կարողացա իր կողքը ինչ որ կյանքի ճանապարհ անցնել։
Նրա մեկ այլ ուսանողուի, ներկայումս երգեհոնային երաժշտության կոնսերվատորիայի դասախոս Աննա Բակունցն էլ շեշտում էր, որ Վահագն Ստամբուլցյանը ոչ միայն հիանալի մարդ էր, հիանալի ուսուցիչ, այլև ուսուցիչ էր մեծ ատառով։ Այսօր տեղի է ունեցել Վահագն Ստամբուլցյանի թաղման կառավարական հանձնաժողովի նիստը, որի որոշմամբ Վահագն Ստամբուլցյանի հոգեհանգիստը կկայանա վաղը, հուլիսի 7-ին, Նորագավթի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 8-ին կեսօրին տեղի կունենա նրա քաղաքացիական հոգեհանգիստը Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը, իսկ հողարկավորությունը կկայանա Նուբարաշենի գերեզմանատանը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։